បញ្ញាទី1មុខតំណែង position អ្នកដឹកនាំកម្រិតទី1គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលមានត្រឹមតែតំណែងដើម្បីឡើងឲ្យផុតកម្រិតទី1នេះបានយើងមិនត្រូវពឹងផ្អែកតែលើមុខតំណែងយើងទេមនុស្សខ្លះគ្រាន់តែមានតំណែងជាអ្នកដឹកនាំឬគេតែងតាំងឡើងតំណែងជាមេភ្លាមស្រាប់តែយល់ច្រឡំថាខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំតែយើងមានធ្លាប់ជួបប្រទេសមេអញ្ចឹងទេមេបែបនេះគេឲ្យឈ្មោះថាអ្នកដឹកនាំត្រឹមតំណែងដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្រិតទី1បុគ្គលិកគ្រប់គ្នាដើរតាមឬធ្វើតាមពួកគាត់គឺដោយសារតែគ្មានជំរើសធ្វើម៉េចពួកគាត់មានតំណែងជាមេទៅហើយអ្នកដឹកនាំត្រឹមតំណែងមិនចេះជំរុញបំផុសទឹកចិត្តស្មារតីការងាររបស់បុគ្គលិកខ្លួនឡើយចេះតែប្រើអំណាចបញ្ជាអ្នកដទៃឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះតាមតែអំពើចិត្តហើយអ្នកដឹកនាំត្រឹមតំណែងនេះច្រើនតែប្រើកម្លាំងខ្លាំងឥតប្រយោជន៍ស្រ័យថាគ្រប់គ្រងមនុស្សហត់ណាស់មួយថ្ងៃប៉ុន្តែអត់ចេះធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខ្លួនធ្វើការងារឲ្យអស់សក្តានុពលតទៅសោះយើងឃើញមួយទៀតថាទីណាដែលមានអ្នកដឹកនាំត្រឹមតែតំណែងបុគ្គលិកនៅទីនោះច្រើនតែចេញចូលដោយទួលខោនមួយឆ្នាំដាក់ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកពេញទាំង12ខែអ្នកដឹកនាំត្រឹមតែតំណែងច្រើនតែយល់ច្រឡំថាមុខតំណែងគាត់សំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែតាមពិតនោះគឺមនុស្សក្រោមបង្គាប់គាត់ទៅវិញទេដែលជាធនធានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកដឹកនាំដល់ពេលដែលគាត់យល់ច្រឡំអញ្ចឹងគាត់ចំណាយពេលគាត់ទាំងអស់អត់យកទៅដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទេតែបែរជាយកទៅការពារអំណាចមុខតំណែងគាត់ទៅវិញ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ Epochion
អ្នកដឹកនាំនាមជ្ឈិមសម័យភាកច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំត្រឹមតំណែងពួកគាត់ញៀនងប់ងល់នឹងការប្រមូលកងទ័ពឲ្យបានច្រើនមហាសាលនិងកសាងប្រាសាទស្គមស្កៃដើម្បីជាទម្រទ្រទ្រង់អំណាចពួកគាត់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនខុសគ្នាអីប៉ុន្មានដែរអ្នកគ្រប់គ្រងនាពេលបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនក៏ងប់ងល់នឹងការប្រមូលទាំងបុគ្គលិកនិងលុយឲ្យបានច្រើនដើម្បីតែធ្វើឲ្យគេឯងមើលមកខ្លួនអស្ចារ្យក្រៅតែពីនេះអ្នកដឹកនាំត្រឹមតំណែងច្រើនតែមិនចេះណែនាំតម្រង់ទិសបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឡើយគាត់ចេះតែបញ្ជាឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនធ្វើនេះធ្វើនោះប៉ុន្តែអ្នកក្រោមបង្គាប់នឹងធ្វើទៅតាមតែអ្វីដែលបានបញ្ជានោះតែប៉ុណ្ណោះនឹងគ្មានអ្វីច្រើនលើសពីនោះទេដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពនេះបាននិងដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងអាចកន្លងផុតកម្រិតអ្នកដឹកនាំបាតតារាងនេះយើងត្រូវចាត់ទុកថាមុខតំណែងគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះនិងមិនត្រូវគិតថាបានតំណែងហើយអញបានដល់គោលដៅសោះឡើយយើងគួរតែគិតថាមុខតំណែងនេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់យើងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់យើងនិងបង្កើតការដឹកនាំមួយតាមរបៀបផ្ទាល់ខ្លួនបានន័យថាពេលទទួលបានតំណែងជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងគួរតែដឹកនាំអង្គភាពយើងឲ្យស្របទៅតាមគុណតម្លៃស្នូលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហើយទម្លាប់ឬរបៀបរបបការងារបែបណាដែលច្រើនតែអនុវត្តគឺយើងធ្វើតាមបែបនឹងទៀតទៅពីព្រោះថ្នាក់លើដែលផ្ដល់តំណែងអ្នកដឹកនាំមកដល់យើងក៏មើលឃើញថាយើងក៏មានបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងសក្តានុពលជាអ្នកដឹកនាំដែរទើបគេហ៊ានប្រគល់តំណែងនោះមកឲ្យយើងតែបើយើងគ្រាន់តែបានតំណែងជាអ្នកដឹកនាំភ្លាមរួចហើយក៏ផ្លាស់ប្ដូរចរិតភ្លាមឬក៏ទៅកូពីយកស្ទាយអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកណាម្នាក់ភ្លាមតើថ្នាក់លើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយតើយើងក្បត់នឹងធៀបពិតរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណាកុំខ្លាចនឹងដឹកនាំដោយប្រើគុណតម្លៃស្នូលផ្ទាល់ខ្លួននិងរបៀបរបបការងាររបស់យើងឡើយដូចមេធាវីកាត់ក្តី២អ្នកអញ្ចឹងម្នាក់គឺជាមនុស្សដែលមានរបៀបរបបការងារបែបការទូតនិងស្ងប់ស្ងាត់ចំណែកម្នាក់ទៀតគឺជាមនុស្សឆេវឆាវនិងយល់តែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានបែបបត់ខុសផ្លាច់គ្នាយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកទាំងពីរនៅតែទទួលបានជោគជ័យលេចធ្លោរៀងៗខ្លួន